Zemřel Karel Gott, nejpopulárnější český zpěvák posledního půlstoletí. Bude mít pohřeb se státními poctami. Ústavní soud odmítl stížnost části klientů H-systému. Jsou tak o krok blíž vystěhování z domů, které si na vlastní náklady dostavili. Britský premiér Boris Johnson představil kompromisní návrh dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Ve hře je i další odklad Brexitu. Objevila se nahrávka s důležitým svědectvím o okolnostech smrti Jana Masaryka, ministra zahraničí poválečného Československa. Uplynulý týden byl opravdu bohatý na zásadní, důležité i zajímavé události. V následující hodině je probereme podrobněji. Příjemný poslech přeje Jan Herget.
Týden plus.
Po dlouhé nemoci zemřel v úterý před půlnocí Karel Gott, zpěvák, který královal české populární hudbě nepřetržitě od první poloviny 60. let. V červenci oslavil 80. a 2 měsíce potom oznámil, že trpí akutní leukémií. Zdravotní problémy měl už od roku 2015, kdy mu lékaři diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlin, ze které se úspěšně vyléčil. Smrt Karla Gotta se dala předvídat, přesto zpráva o ní zaskočila tisíce lidí.
Gott se proslavil například písněmi Kávu si osladím, Lady Karneval nebo Jdi za štěstím. Původně se vyučil elektromontérem, od začátku 60. let se ale živil zpěvem. Textař Michal Horáček připomněl, že populární Gott zůstal i po sametové revoluci.
Když revolucionáři v roce 89 chtěli vyhrát revoluci, tak se ucházeli o to, aby Karel Gott zaspíval na Václavském náměstí.
Gott byl podle zpěvačky Heleny Vondráčkové oblíbený i mezi svými kolegy.
Zažili jsme spolu nádherný okamžiky. Protože Karel byl velmi zábavný člověk, který neskazil žádnou legraci.
Za svou činnost Karel Gott dostal i několik vyznamenání. Třeba v roce 2009 obdržel od prezidenta Václava Klause medaili za zásluhy.
Já mám přitom pocit, když to bilancuji teď, takže vlastně jsem žil několik životů. Jo, to je prostě to krásný na tom.
Shrnul svou kariéru v posledním rozhovoru pro Radiožurnál letos v červenci Karel Gott.
Připomněl redaktor Jiří Svatoš. Před zpěvákův dům začali po oznámení jeho smrti přicházet jeho fanoušci, zapalovali svíčky a přinášeli květiny. Atmosféru přímo z místa popsal náš reportér.
Začínají se tady objevovat i zpěvákovy fotky a osobní vzkazy fanoušků. Chodník před vilou Karla Gotta se stává aktuálně jakýmsi vzpomínkovým místem. Lidé sem chodí z práce anebo ze školy. Nejčastěji tady slyším slova jako mistr, legenda, český slavík. I přesto, že tady v průběhu odpoledne několikrát pršelo, tak sem přicházejí celé rodiny. Před chvílí jsem mluvil s maminkou dvou malých dětí, od rána doma poslouchají písně Karla Gotta. A byly to právě ty dvě děti, které mamince řekly, aby sem šly. Bylo to hlavně kvůli tomu, že Gotta znají z písně Včelka Mája. Na místě zůstává tady několik českých i zahraničních novinářů. Pro německé zpravodajské televize je úmrtí Karla Gotta stejně jako v Česku hlavním tématem.
Referoval Jiří Štefl. Popularitu a výjimečnost Karla Gotta potvrzují i čísla. Naspíval zhruba 1000 písní, vydal téměř 300 alb a u nás i v zahraničí prodal 50 milionů desek. Zpráva o jeho smrti měla samozřejmě přesah i za hranice. Francouzská agentura AFP o zesnulém zpěvákovi psala jako o Sinátrovi východu a umělci, který byl populární na obou stranách železné opony. Slovenský premiér Peter Pellegrini označil Gotta za fenomén, který lidem pomáhal odpoutat se od běžných problémů. A na Karla Gotta vzpomínali také v Německu, kde často hostoval a v němčině vydal řadu desek.
Kleine freche schlaue Biene, Maja, especially for people in my age.
Zvlášť u lidí v mém věku byl populární. Zpíval písničku Včelka Mája.
Vzpomínal jeden z fanoušků Borussia Dortmund, který přijel do Prahy podpořit svůj tým v zápasu proti Slávii. Karel Gott byl v době železné opony populární ve východním i západním Německu. V Rakousku na něj vzpomínají i díky pěvecké soutěži Eurovize. Karel Gott Rakousko v roce 1968 reprezentoval s písní Tausend Fenster. Země tím chtěla podpořit obrodný proces v Československu. Držitel 42 slavíků a dalších zahraničních ocenění byl populární třeba také v Rusku, kde vystoupil třeba jako host na koncertu k výročí založení pěveckého sboru Alexandrovci.
Informovala Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Karel Gott poskytl Radiožurnálu letos v červenci rozhovor při příležitosti svého jubilea. U něj doma ve vile na Bertramce s ním rozmlouval Jan Pokorný a držel přitom v ruce dva boxy CDček s výběrem toho nejlepšího, co Karel Gott za uplynulých 60 let natočil.
Jaká je to cesta třeba od toho singlu Oči má sněhem zaváté až k tomu poslednímu hitu, který jste natočil se svou dcerou nedávno?
Někdy trnitá, někdy mezi úskalími a někdy prostě radostná, protože tohle povolání má jednu krásnou stránku, že vlastně sklízíme tu odpověď. Bylo to dobrý, má to úspěch, přijali to lidé, tak to se projevuje hned. Když to sochař neví, jo, jestli se to bude někdy líbit za 100 let někomu, to už nezažije. Tak my prostě máme tu radost z toho, že ten úspěch je buď to hned, a ta gramofonová firma, která je pro mě pořád mateřskou, tak mě tento dárek dala, je to prostě obrovská radost. Prostě když to člověk má v kostce a teď si to všecko promítne, co se událo v té době a jaký skutečně byly nový trendy, jo, které byly, jak už mě tenkrát říkal, ještě mě nebylo 30 a mý přátelé, kteří to mysleli vážně se mnou, říkali, hele, nepočítej s tím, že tohle budeš dělat po 30, to budeš trapnej, třeba přijdou kluci a budou se dobře hejbat a budou trendy a ty budeš prostě už táta, že jo? No, tak já jsem to posunul s tím tátou radši. Jo? Musím říct, že i to spektrum je velmi široký.
Řekl Karel Gott v posledním rozhovoru pro Český rozhlas. Jakmile se zpráva o úmrtí Karla Gotta rozšířila, začalo se řešit, jak bude vypadat poslední rozloučení s ním. Vláda ještě ten týžden odsouhlasila možnost státního pohřbu a probil i prezident. Jenže odborníci na protokol okamžitě upozornili, že státní pohřeb má přesnou definici a jeho součástí je například umístění rakve na lafetu nebo armádní doprovod. Rodina se nakonec rozhodla pro pohřeb se státními poctami. Lidé se budou moct s Karlem Gottem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín. Od 8 hodin ráno do 10 večer.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Do odchodu Velké Británie z Evropské unie zbývají 3 týdny a pořád není jasné, za jakých podmínek ostrovní království unii opustí. Svoji vizi řešení hranic mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem obhajoval v týdnu před poslanci dolní sněmovny premiér Boris Johnson. Šéf opozice Jeremy Corbyn označil návrh za nerealistický a překomplikovaný. Podle Johnsona je návrh změn brexitové smlouvy kompromis a ústupky čeká předseda britské vlády i od Evropské unie.
Severní Irsko bude plně součástí celního území Spojeného království, nikoli celní unie s EU. Zaručuji, že britská vláda nikdy nebude provádět celní kontroly na hranicích a věřím, že stejně bude postupovat i Evropská unie.
Slíbil Boris Johnson poslancům. Jeho vystoupení sledoval zpravodaj v Londýně Jaromír Marek a mluvil s ním moderátor Vladimír Kroc.
Britský premiér čelí v dolní sněmovně velké kritice. Jak přijali jeho návrh poslanci?
Tak jak se dalo předpokládat, očekávat opozice, která se početně rozrůstá, tak ten plán kritizovala za všechny. Třeba šéf Labouristů Jeremy Corbyn, ten řekl, že to je vlastně jenom upravený plán, který už parlament několikrát smetl ze stolu. Labouristům především vadí, že pokud by tento plán stoupil v realitu, tak by celé Spojené království odešlo z celní unie, což je přesně to, co si nepřeje britský biznis, zejména podnikatelé a nejrůznější živnostníci a všichni, kdo obchodují v Severním Irsku. No a pokud by opravdu tento plán byl reálný, pokud by opravdu toto bylo to konečné řešení, tak by museli být, by vlastně byly různé celní tarify na obou stranách té hranice jdoucí přes irský ostrov. No a Corbyn a mnoho dalších kritizovali, že Boris Johnson sice slibuje, že by všechny ty kontroly se řešily elektronicky, což už jsme slyšeli opravdu mnohokrát, a nebo by se řešily někde jinde v těch dodavatelských řetězcích, jako třeba v obchodech nebo ve výrobě, ale to podle opozice není příliš reálné a jak řekl Jeremy Corbyn a mnozí další, v tuto chvíli nejde vlastně o nic jiného, než zastavit Brexit bez dohody k 31. říjnu a začít jednat dál s Evropskou unií o nějakém jiném řešení.
A pokud by Evropská unie ten návrh nepřijala, co bude dál?
Tak to je samozřejmě velká otázka. Ono, Jeremy Corbyn, mám pocit, to byl, kdo se přímo zeptal v interpelacích po projevu Borise Johnsona, co bude dělat, pokud tento zákon tento návrh Evropská unie nepřijme, jestli požádá o odklad, k čemuž ho, jak víme, zavazuje asi 2 týdny starý zákon, který přijala britská dolní sněmovna, ale na tuto otázku Boris Johnson neodpověděl.
Informoval z Londýna náš tamní zpravodaj Jaromír Marek. Reakce Evropské unie přišla v zápětí. Prohlášení vydal její předseda Jean-Claude Juncker. Napsal, že návrh vítá, ale vidí v něm některé problémové body. Vladimír Kroc se proto ptal na další podrobnosti analytika Českého rozhlasu a bývalého zpravodaje v Bruselu Filipa Nerada.
To oficiální stanovisko Evropské unie je, že jsou tam některé problémové body a bude potřeba na té dohodě ještě o ní jednat a pracovat na ní. Abych to shrnul, žádné nadšení z toho návrhu v EU nepanuje. Ty reakce neoficiální diplomatů a lidí z okruhu Michela Barniera, hlavního unijního vyjednavače, by se daly shrnout slovy, že ten návrh je příliš komplikovaný a že je hodně nejisté, zda bude právně fungovat. Mnozí diplomaté říkají, že nebude. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier včera evropské diplomaty informoval navíc o tom, že ten návrh skrývá jednu, jak on řekl, past, a to je pasáž, kdyby o ukončení nebo prodloužení toho provizoria, provizorního řešení, které má ponechat Severní Irsko na jednotném evropském trhu se zemědělskými a průmyslovými výrobky minimálně do roku 2025, že o tom osudu by rozhodoval severoirský parlament. A pokud ten by ten návrh vetoval, tak by se tím rázem otevřela díra v evropském jednotném trhu, kterou by nebylo možné zacelit žádnou pojistkou, protože tu spornou pojistku Británie navrhuje z té dohody vyhodit. Irsku samotnému nejvíc v tom návrhu vadí to, že ten návrh počítá s nějakou formou celních kontrol, i když nebudou asi přímo na té hranici, jak už o tom mluvil ostatně Jaromír. Irsko si představuje, že by na irském ostrově neměly být v budoucnu žádné kontroly. Nicméně oficiálně ten britský dokument přímo nikdo vyloženě neodmítl a jak Brusel, tak Dublin ho považují, jak tvrdí, za základ pro nová vyjednávání, nikoli ale za základ pro tu dohodu.
No ale jaké jsou šance, že by tento návrh prošel britským parlamentem, kde současná brexitová dohoda narazila?
To je hodně nejisté. V britském parlamentu ho zatím ten návrh nebo ten dokument, který britská vláda poslala do Bruselu, podpořili vládní konzervativci Borise Johnsona a také se v jeho prospěch vyslovili poslanci severoirské unionistické strany, což je klíčová sila právě na severu Irska v Ulsteru. Podporu mu také vyjádřili někteří opoziční labrističtí poslanci, a to z okrsků, kde si hlasovali pro Brexit. Tito ale zdůvodňují zejména tím, že by pro něj zvedli ruku hlavně proto, aby Británie odešla spořádaně a nenastal ten takzvaný tvrdý Brexit. Ministr, který je odpovědný za přípravy na ten tvrdý Brexit, Michael Gove, tak ten už prohlásil, že ten návrh má podporu slušné většiny poslanců. Problém je, že to je podpora pro tento návrh, jak ho předložila britská vláda. Jak už jsme říkali, ještě se o něm bude jednat a pokud se o něm bude jednat, zřejmě dozná nějakých změn. Evropská unie, jak jsem říkal, má proti němu řadu výhrad. A je tedy otázkou, zda za tu dohodu nějakým způsobem upravenou, kompromisní, zda bude přijatelná pro britské poslance, aby ji schválili, nebo ji odmítnou, jako to udělali už 3x s tou současnou dohodou, jak ji dojednala Theresa Mayová.
Řekl k aktuálnímu vývoji Brexitu analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. V pátek pak vyšlo najevo, že britská vláda je připravena požádat o další odklad Brexitu, pokud do 19. října nevyjedná novou dohodu s Evropskou unií. Vyplynulo to z vládních dokumentů, které kabinet předložil vrchnímu skotskému soudu. Ten začal řešit, jaký trest by čekal britského premiéra, pokud by nerespektoval zákon zakazující divoký Brexit. Boris Johnson přitom ve svých vystoupeních až doposud tvrdil, že o odklad nikdy nepožádá. Spojené státy smí uvalit cla na zboží z Evropské unie v objemu 7,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 177 miliard korun ročně. Povolila to Světová obchodní organizace. Spor eskaloval kvůli nezákonnému subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Francie a Evropská unie v reakci na rozhodnutí oznámili, že jsou připraveny zavést odvetné sankce kvůli americkým clům. Jak by se to mohlo dotknout českého průmyslu, upřesnil v rozhovoru s Vladimírem Krocem Jakub Horáček z ekonomické redakce.
Které podnikají v letectví, se cla zřejmě dotknou spíš nepřímo. Spojené státy totiž hrozí 10% tarify na nová letadla z Francie, Španělska, Německa a Velké Británie. A právě do těchto zemí české firmy podle statistického úřadu loni vyvezly leteckou techniku za 5 miliard 700 milionů korun. A to je asi 45% tohoto zboží, které se z Česka prodalo do zahraničí.
Spojené státy ale chystají taky 25% slad třeba na potraviny nebo průmyslové výrobky. To už by se to týkalo českých firm přímo?
Tato vyšší cla se týkají třeba německých strojírenských výrobků a v tomto případě by dopad na české firmy byl opět spíš nepřímý. Co se ale týče potravin, třeba sýrů, másla nebo vepřového masa, tak ty už by se měly týkat českých exportérů přímo. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár vysvětluje, co by to mohlo pro ně znamenat.
Může dojít ke snížení poptávky po tomto zboží v souvislosti s jejich zdražením, to by samozřejmě negativně potom dopadlo na objednávky vůči těm českým firmám. Je také možné, že se ti finální odběratelé budou chtít o ty ztráty podělit se svými subdodavateli.
Prodeje zasažených potravin z Česka do Spojených států jsou ale velmi malé. Třeba zmíněných sýrů vyvezly české firmy do USA loni za 1 milion 300 tisíc korun. Jejich celkový export z Česka přitom přesáhl 5 miliard korun. A podobná je situace taky u vepřového masa. Toho se z Česka do Spojených států vyvezlo za zhruba 700 tisíc korun. Celkové vývozy přitom činily téměř 3 miliardy.
Už jsme se zmínili o tom, že Evropská unie je připravena na odvetu. Hrozí další obchodní válka podobná sporu mezi Spojenými státy a Čínou?
Cla jsou výsledkem 15 let trvajícího sporu o podpoře pro výrobce letadel Airbus a Boeing. Připomenu, že Američané Evropě vyčítali nezákonné subvence pro Airbus. Evropská unie to samé zase Spojeným státům pro Boeing. Světová obchodní organizace řekla, že Evropa Airbus podporovala nezákonně a umožnila USA kompenzace právě v podobě cel. Celkový obrat obchodu mezi USA a Evropskou unii ale dosahuje 800 miliard dolarů a nové tarify se týkají jen necelého procenta. I Spojené státy chtějí podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila případné škody co nejvíce minimalizovat.
Je tady vidět, že Spojené státy se snaží smírnit negativní dopady sami na sebe, protože pokud by uvalili vyšší dovozní cla právě na letecké zboží nebo letecké součástky, tak by to zasáhlo negativně výrobu ve Spojených státech a už ze strany Boeingu, tedy dováží hodně ze Evropské unie, anebo na výrobu Airbusu, který má závod v Alabamě.
Světová obchodní organizace navíc už dřív řekla, že Spojené státy nelegálně podporovaly zmíněný Boeing, tedy lze očekávat, že Evropské unii taky svolí k uvalení cel na americké zboží. No a je třeba taky připomenout, že Donald Trump pohrozil tarify taky na dovoz aut z Evropy a už dřív zavedl cla na dovoz oceli a hliníku.
Objasnil Jakub Horáček z ekonomické redakce. Teď jsou připraveny krátké zprávy a po nich bude Týden Plus pokračovat. Zaměříme se třeba na další vývoj v kauze H-System, posun v konfliktu na východní Ukrajině nebo nově zjištěné okolnosti smrti Jana Masaryka. Části klientů zkrachovalého H-Systému hrozí, že budou muset skutečně opustit své domy. Ústavní soud odmítl jejich stížnost proti rozsudku, který nařizuje vystěhování. Povstalecká území na východě Ukrajiny by mohla mít zvláštní status. Podmínkou jsou ale místní volby podle ukrajinských pravidel. Objevil se nový důkaz obsahující důležité okolnosti smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Je možné, že vyšetřování jeho pádu z okna se opět otevře. Víme, ve kterém městě mají nejlepší knihovnu. Titulem Knihovna roku se můžou pyšnit ve Větrném Jeníkově na Vysočině. To jsou některá z témat druhé části Týdne Plus. Příjemný poslech přeje Jan Herget.
Týden Plus.
Od loňského léta doufali, že se jich zastane nejvyšší soudní instance v Česku a nebude jim hrozit vystěhování. Řeč je o části bývalých klientů H-systému, kteří si v Horoměřicích u Prahy už před lety své domy dostavili sami. Nejvyšší soud v roce 2018 rozhodl, že správce konkurzní podstaty má právo jejich domy zpeněžit, aby mohl uspokojit všechny věřitele. Družstvo Svatopluk proto podalo stížnost k ústavnímu soudu a ten je teď odmítl.
Domy se podle zákona musí prodat, říká insolvenční správce Josef Monsport.
Věci zapsané konkurzní podstaty je potřeba prodat a my nevíme vlastně, kdo bude tím budoucím uchazečem, jestli to bude někdo z bydlících, jako všichni, nebo někteří, nebo jestli tady bude úplně jiný subjekt.
Pro družstvo Svatopluk, združující část bývalých klientů H-systému, je rozhodnutí ústavního soudu šok a chce se odvolat k Evropskému soudu pro lidská práva, říká předseda družstva Svatopluk Martin Junek.
20 let jsme udržováni v naději, že si svoje domy budeme moci vykoupit z konkurzu a sami jsme si je postavili za vlastní peníze.
Lidé si ale domy dostavili bez souhlasu konkurzního soudu. Správce Monsport nevyloučil, že by mohli v domech lidé zůstat a platit tržní nájem. To si ale Martin Junek z družstva Svatopluk představit příliš nedokáže.
Popsala Tereza Chlubná. Reportér Vojtěch Šrámek se hned po zveřejnění verdiktu do Horoměřic rozjel a na místě zjišťoval reakce obyvatel zmíněných domů.
Lidé, se kterými jsem mluvil, se dozvěděli o závěru soudu teprve před malou chvílí z médií. Stále tedy čekají na oficiální zprávu, aby si mohli být jistí. Nepříznivému výsledku totiž prý nechtějí uvěřit. I tak opakovali, že jsou z výsledku rozčarovaní a že doufali, že se za ně ústavní soud postaví. Toto by pro ně bylo nespravedlivé vítězství firem z daňových rájů. Alespoň ti, se kterými jsem mluvil, říkali, že si nedokážou představit platit nájem za dům, který už vlastně dvakrát vystavili. Zároveň vyjádřili obavy, aby vedení dalšího soudního sporu pro ně nebylo příliš finančně náročné.
Všechny zajímalo, jak ústavní soud své rozhodnutí zdůvodnil. Zjistil to redaktor Adam Bejšovec přímo od soudce zpravodaje Jiřího Zemánka.
Už od roku 2008 bylo zřejmé, že budou muset počítat s tím, že jednou dojde k této situaci. To znamená konkurzní podstatu zhodnotit a uspokojit všechny klienty.
Vysvětluje ústavní soudce zpravodaj Jiří Zemánek. Soud také apeloval na konkurzního správce Josefa Monsporta, aby postupoval s ohledem na rodiny, které v Horoměřicích žijí. Správce si prý uvědomuje citlivost problému a lidi teď stěhovat nechce. Zástupce družstva Svatopluk Martin Junek řekl, že se nejspíš obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Domy by ale mohlo z konkurzu vykoupit i družstvo.
Já vidím řešení v tom, že pokud bychom získali vhodný úvěr, tak samozřejmě do toho půjdeme a budeme se snažit ty naše domovy si odkoupit.
O dalším postupu v konkurzním řízení by se měl podle Monsporta věřitelský výbor poradit v dalších týdnech.
Podrobněji vysvětlil rozhodnutí ústavního soudu soudce zpravodaj Jiří Zemánek v Publicistice. Ptala se ho Věra Štechrová.
Vy jste ústavní stížnost stavebního bytového družstva Svatopluk odmítli. Z jakých důvodů?
Ústavní soud může napravit mnohé, ale ne vše, co se v minulosti pokazilo. Nárok na vyklizení těch domů v Horoměřicích, který uplatnil konkurzní správce, se opírá o pravomocné rozhodnutí soudu už z roku 2008, kdy soud tehdy zamítl žalobu na vyloučení těchto domů z konkurzní podstaty. To znamená, že je vlastně svěřil do režimu běžného konkurzního řízení. Lhůty pro změnu tohoto rozhodnutí už dávno uplynuly, čili nepodařilo-li se tehdy zvrátit toto rozhodnutí, tak od té doby nelze předpokládat, že mohlo existovat něco jako legitimní očekávání těch, kdo tam stavěli, že jednou ty domy jim připadnou, budou na ně převedeny, budou mít nějaké výhody a podobně. Čili to je jedna věc. Druhá věc je, že tedy ten ústavně právní přesah, který jediný by mohl být důvodem pro to, aby ústavní soud zasáhl, tady z tohoto důvodu není, protože prostě stavební bytové družstvo nemělo v tomto směru žádný pouvoir na to, aby jednalo tak, jak mělo podle závěru konkurzního řízení.
A byla třeba pro ústavní soud nějak podstatná ta skutečnost, že si obyvatelé po krachu H-systému ty domy na vlastní náklady dostavili, ale neměli tehdy souhlas konkurzního soudu?
No tak samozřejmě nedostatek toho souhlasu konkurzního soudu byl tedy kardinálním rizikem, na které oni přistoupili a v podstatě museli si být vědomi toho, že k tomuto jednou dojde, jako teď dochází, ale nevěděli samozřejmě, kdy to nastane. Čili oni poněkud bezdůvodně spoléhali na to, že když se věci chopí vlastními silami, takže i nějakým způsobem přece nám bude ta situace více nakloněna. K tomu ovšem bohužel nedošlo.
Jak se ústavní soud vypořádal s tou námitkou, která je teď slyšet, s tou námitkou proti rozhodnutí nejvyššího soudu, že rozsudek je sice podle práva, ale lidsky jde o tragédii a to rozhodnutí nemusí být vnímáno jako spravedlivé?
No tak tady záleží samozřejmě na přesvědčivosti odůvodnění, které jednak na nejvyšším soudě pak také tedy u nás, pokud je ten náš závěr, bylo použito. Já si myslím, že z hlediska, tak říkající, vyššího principu mravního se může sice naše rozhodnutí jevit jako nespravedlivé, ale je třeba vzít v úvahu, že ta situace tak, jak nastala po těch letech, nemá jedno jediné spravedlivé řešení. I kdyby teda nakonec ústavní soud zrušil tu lhůtu 30 denní k vyklizení nemovitostí v Horoměřicích, tak ten budoucí nabyvatel, nebudou-li jim sami klienti, což je právě velká otázka, stejně vrátí tu věc do hry tak, že bude požadovat vyklizení se vším všudy, co z toho teď vyplynulo. My jsme to právní moc toho rozhodnutí nejvyššího soudu odložili loni v srpnu, naději, že během té doby, než sami rozhodneme, bude prostor pro to, aby došlo k nějaké mimosoudní dohodě mezi klienty bývalého zkrachovalého H-systému a tím konkurzním správcem. Nestalo se tak.
Řekl k aktuálnímu verdiktu ústavního soudu ke kauze H-systém soudce zpravodaj Jiří Zemánek. Ukrajina přizná zvláštní status povstaleckých zón v Luhanské a Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. V Kyjevě to v úterý oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Podle ukrajinských i ruských expertů by rozhodnutí mohlo výrazně přispět k realizaci minských dohod o míru na Donbasu z roku 2015, kde od počátku války před 5 lety zemřelo přes 13 000 lidí. Kontaktní skupina pro Ukrajinu také dojednala, že se na územích ovládaných proruskými separatisty uspořádají místní volby. Náš varšavský a dříve dlouholetý moskevský zpravodaj Martin Dorazín ale ve svém příspěvku informoval i o protestech proti tomuto rozhodnutí.
Za umovy, koli tam odbudouce výbory.
Prezident Zelenský oznámil, že Kyjev poskytne Donbasu zvláštní statut v rámci Ukrajiny, ale jen za podmínky, že se tam uskuteční místní volby, a to podle ukrajinských zákonů. Demokratický průběh voleb musí potvrdit mise OBSE, řekl Zelenský a zdůraznil, že volby se budou konat pouze za předpokladu, že na území Ukrajiny nebudou cizí vojska, protože hlasování, jak řekl, pod hlavněmi samopalů, nemůže být zákonné. Průlomovou dohodu mají potvrdit prezidenti zemí tzv. Normandské čtyřky, Ukrajiny, Ruska, Francie a Německa na summitu, který se bude konat v nejbližší době. Proti dohodě protestovali v Kyjevě a dalších městech její odpůrci, kteří text označili za kapitulaci.
Referoval Martin Dorazín. Prezident Zelenský věří, že tento krok odblokuje další jednání o trvalém míru s Ruskem. Další podrobnosti přidal Ondřej Himr z naší zahraniční redakce v rozhovoru se Šárkou Fenikovou.
Jak by celý ten proces podle Zelenského měl vypadat?
Prvním krokem je schválení zákona o zvláštním statutu povstaleckých území v parlamentu. Potom by na východě Ukrajiny měly následovat místní volby pod dohledem pozorovatelů z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Pokud by oni uznali volby za svobodné a demokratické, tak ta povstalecká území by okamžitě získala ten zvláštní status, nebo chcete-li, částečnou autonomii. Tím by se podle prezidenta Zelenského měla posunout do další fáze jednání o nějakém trvalém řešení konfliktu na východě Ukrajiny.
Celé se to jmenuje Steinmeierův plán. Proč?
Autorem návrhu, který se poprvé objevil už v roce 2016, je totiž tehdejší německý minister zahraničí a nynější prezident spolkový Frank-Walter Steinmeier. Německá diplomacie se v roce 2016 pokusila tímhle způsobem oživit mírový proces, který po schválení těch tzv. Minských dohod se ocitl jaksi v slepé uličce a nedařilo se podmínky těch minských dohod naplňovat. Znovu se tento plán objevil před několika měsíci, kdy o něm začala jednat tzv. Kontaktní skupina, což jsou zástupci Ukrajiny, Ruska a právě Organizace pro bezpečnost a spolupráce v Evropě.
Jenomže, jak se říká, čert bývá obvykle skrytý v detailu, takže kde jsou možné zádrhely?
Těch zádrhelů je hned několik, ale dva z nich jsou hlavní. První je v tom, že Zelenský počítá s tím, že se ještě před volbami z toho území úplně stáhnou ruské síly, protože hlasování se podle něj nemůže odehrávat před hlavněmi kulometů, jak řekl. A dalšího podmínkou je také předání kontroly nad hranicemi těch povstaleckých území a Ruska do rukou kyjevské vlády. A je otázka, jestli tyhle podmínky budou pro povstalce a také pro Rusko přijatelné. Za druhé, Zelenský také oznámil, že se nejedná o kapitulaci a že jeho plán neporušuje z pohledu Ukrajiny žádné nepřekročitelné podmínky, ale neuvedl žádné konkrétní detaily, jak by třeba ta autonomie povstaleckých území měla vypadat. Takže je otázka, jak velké ústupky je vlastně ochoten nabídnout a jestli to povstalcům a především Rusku bude stačit.
A jak si ukrajinský prezident představuje další fázi mírových jednání?
chce spíš postupovat v jakýchsi menších krocích. Oznámil třeba, že chce jednat o další výměně zajatců a tím navázat na tu úspěšnou výměnu ze začátku září. Tentokrát by podle ukrajinského prezidenta ta výměna mohla být ve stylu všichni zajatci jedné strany za všechny zajatce z té druhé strany, čili poměrně velká ambiciozní. Dál třeba Zelenský chce také navázat na několik takových menších a docela úspěšných dohod té zmíněné kontaktní skupiny, které umožnily stažení jednotek z některých omezených částí fronty. Rád by tyhle dohody rozšířil na postupně na čím dál tím větší počet různých území. A dalším jeho plánem, dalším krokem je pak obnovení jednání takzvaného normandského formátu, normandské skupiny nebo normandské čtyřky, tedy zástupců a v ideálním případě i prezidentů a premiérů Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny.
A nemůže Zelenský se svým plánem narazit na domácí politické scéně?
Zelenský po těch nedávných volbách do parlamentu má mezi poslanci velmi pohodlnou většinu a těší se stále také velké popularitě mezi obyvatelstvem, takže má velkou šanci teď svou agendu prosadit, i když se i mezi jeho poslanci najdou umírnění kritici. Třeba předseda zahraničního výboru ukrajinského parlamentu Bohdan Jaramenko řekl, že to zvolené pořadí kroku podle něj není ideální.
Naplnění bezpečnostních požadavků musí předcházet té politické části a místní volby musí být v celé Ukrajině bezpečné a poctivé.
Nicméně takové místní volby by pro prezidentovu stranu Sluha lidu v současnosti zřejmě znamenaly další výrazný úspěch, takže vlastně i to může být součást toho Zelenského plánu, čili snaha o ovládnutí ukrajinských regionů.
Přiblížil detaily o posunu v řešení válečného konfliktu na východě Ukrajiny Ondřej Himr.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Opět známe jména nejbohatších Čechů. Asi nikoho nepřekvapí, že na první příčce žebříčku, který sestavuje časopis Forbes, se opět umístil majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner. Druhý skončil realitní magnát Radovan Vítek a třetím nejmajetnějším Čechem je vlastník KKCG Karel Komárek, který mimo jiné ovládá Sazku. S dalšími detaily přišla do studia Tereza Beránková z ekonomické redakce. Moderátora Jana Bumbu zajímalo, co se na prvních příčkách za poslední rok změnilo.
Pozorný posluchač si určitě jedné podstatné změny v té první trojici miliardářů všiml.
Takže tam chybí Andrej Babiš?
Přesně tak. Odhad jmění českého premiéra Forbes snížil o 5 miliard na celkových 70 miliard korun. V žebříčku se tak propadl z loňské druhé až na aktuální čtvrtou pozici.
Co je důvodem?
Ekonomické výsledky. Agrofertu se nedaří především v chemické divizi, tedy konkrétně ve výrobě hnojiv. Zároveň se firma v Německu stále potýká s restrukturalizací pekárenského odvětví.
Ona je ale velká otázka, jestli vůbec je správné Andreje Babiše do toho žebříčku řadit, když Agrofert převedl do svěřenských fondů.
Tu otázku si položil i Forbes a nakonec to vysvětluje to zařazení premiéra tak, že Andrej Babiš stále zůstává příjemcem benefitů ze zmíněných fondů.
No a jak se má Petr Kellner?
Já doufám, že dobře, ale pokud je tedy o Petra Kellnera, ten vlastní majetek v celkové hodnotě je 300 miliard korun. Tento měsíc ale jeho podnikání podle redaktora časopisu Forbes Jaroslava Maška čeká jedna zásadní změna.
Uvažuje o tom, že uvede na burzu nejcennější část svého majetku, což je splátková firma Home Credit. Zároveň se hovoří o tom, že je poslední ve výběrovém řízení na koupi televize Nova, což by významně přepsalo mediální poměry na českém trhu.
Když pak sečteme jmění stovky nejbohatších Čechů, vyjde nám suma 1 bilion a 200 miliard korun.
Když odhlédneme od Andreje Babiše a Petra Kellnera, tak kdo jsou lidé, kteří se umístili v žebříčku? Spojuje je něco?
Jaroslav Mašek z Forbesu mi řekl, že jsou to čím dál častěji lidé, kteří svůj biznis začali budovat v podstatě od nuly hned po roce 89.
Jsou to čtyřicátníci i třicátníci, kteří mají především pod sebou obory nějak spojené s technologiemi a vlastně svojí šikovností, nápadem, umem to dotáhli až do žebříčku nejbohatších Čechů.
Mezi nejbohatší podnikatele Česka se tak probojoval třeba Oliver Dlouhý, zakladatel vyhledávače Latinectivy.com, nebo Martin Hájek, který před 15 lety založil web Live Sport. Zajímavý je taky příběh Zdeňka Cendry, který se z obyčejného provozovatele webhostingu vypracoval tak, že dnes na jeho doménách jede polovina českého internetu.
Jak to je s nejbohatšími ženami?
I tady se ukazuje, že ženy to mají ve světě mužů těžké. Do té stovky se jich probojovalo jen 6. O konkrétní příčky se ale často dělí celé rodiny, takže reálně se i těch žen umístilo víc. Nejbohatší ženou v Česku je podle Forbesu Jitka Cechlová-Komárková, která s majetkem v hodnotě 4,8 miliardy korun obsadila 50. příčku. Druhou nejbohatší Češkou je zakladatelka společnosti Syko Koupelny Jaroslava Valová se 3 miliardami na 75. místě žebříčku.
O nejbohatších lidech v Česku mluvila Tereza Beránková. Případ smrti někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka se možná znovu otevře. Víc než 70 let od tragické události se totiž objevil nový důkaz. Český rozhlas získal unikátní zvukový záznam, který přibližuje události kolem nevyjasněné smrti Jana Masaryka. Nahrávku pořídil před půl stoletím policista Willibald Hoffmann, který byl na místě jako jeden z prvních. Doposud ale toto zvukové svědectví nebylo nikde zveřejněno. Podrobnosti zjišťovala reportérka Eva Kézrová.
Nahrávka vznikla v květnu 1968 v Karviné, krátce potom, co Willibald Hoffmann přišla z výslechu na generální prokuratuře, která znovu prošetřovala smrt Jana Masaryka.
Tam se ho ptali, jestli viděl, jak ležel. On tam říká, ano, jo, ležel si na koberec. A ten mu říká, to se si nevšiml, že to fotografovali. A když mu tu fotku ukázal, tak mu řekl, tak to není původní, to je upravené.
Vzpomíná dnes 95-letý Jindřich Grulich. Jehož manželka Milena byla Hoffmannovou sestřenicí. A proto se v jejich rodině často mluvilo o tom, co se podle Willibalda Hoffmanna dělo to osudné ráno.
Jak přišel z Černina, tak prvním to vykládal doma, potom to vykládal známým. On to opakoval možná 100krát, ale nikdy to nebylo zaznamenané, takže hoši sehnali magnetofon, nahrávali to.
A to u Grulichů v kuchyni, přičemž Hoffmannovi nahrané vzpomínky dosud nebyly publikovány. Až teprve teď na ně Jindřich Grulich upozornil badatelku Václavu Jandečkovou, autorku zatím poslední knihy o Masarykově smrti.
Willibald Hoffmann byl ráno 10. března 1948 povolaný do Černínského paláce jako první policista a měl zajistit vchody a místočinu.
Musel tedy vidět, jak to na nádvoří Černínského paláce ráno 10. března 1948 vypadalo a co se odehrálo.
To není původní snímek, to už je nemožný upravený fotografování.
Amatérská nahrávka v kuchyňském prostředí bohužel není zrovna ideální, takže Hoffmannovi je špatně rozumět. Pan Jindřich Grulich poskytl Českému rozhlasu originál na magnetofonové kazetě a náš odborník na archivní zvuky Miloslav Turek tuto půlstoletí starou nahrávku o poznání vylepšil.
To není původní snímek, to už je nemožný upravený fotografování.
20-minutový záznam se liší od protokolu, který Willibald Hoffmann sepsal bezprostředně po návratu na služebnu v březnu 1948.
Přiblížila ve svém příspěvku Eva Kézrová a badatelka Václava Jandečková byla i hostem ranního interview Radiožurnálu. Na podrobnosti se jí ptal Jiří Chum.
Dají se považovat výpovědi policisty Hoffmanna na té nahrávce za věrohodné?
Rozhodně ano, já jsem o tom přesvědčená. Já teď pracuji na tom, že porovnávám vlastně to, co on říká na té nahrávce s dokumenty, jak vzniklými tedy v tom březnu 1948, tak s archivními materiály, které tedy vypracovala generální prokuratura. A on třeba právě už na generální prokuratuře v dubnu 1968 řekl, že ta fotografie nebo ty fotografie, které mu předložili, že neodpovídají skutečnosti. A tam třeba také zároveň řekl, že záznam, který se sepisoval po příjezdu z Černínského paláce, mu byl vlastně vytržen z ruky a ještě bylo řečeno, že bylo v ruštině poděkováno za to. Tak jsou to záležitosti závažné, proto jsem tady se snažila s nimi pracovat a dále i postoupit dál.
Vy jste podala podnět k městskému státnímu zastupitelství, aby na základě právě té nahrávky znovu otevřelo vyšetřování smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Věříte, že to vyjde, nebo že to na historii něco změní?
No, já myslím, že my jsme teď povinni s tímto materiálem opravdu pracovat a já jsem třeba navrhla dělat analýzu stínu, podle které bychom mohli poznat přesně, jestli ty fotografie odpovídají skutečnosti nebo ne, protože ta nahrávka obsahuje spousta informací. Zároveň upozorňuje také na dopis, který Jan Masaryk údajně psal Stalinovi, je naprosto v jiném znění, mnohem kratším a vůbec tam není nic popsáno o tom, že by se chystal spáchat sebevraždu. A ten potom byl později publikován v zahraničním tisku, vyjádřil se k tomu zpravodajský důstojník u nás třeba v Československu, jak se údajně tento dopis k nám dostal a jak ověřoval něm podpis. Je tam skutečně řada závažných takových indicí a hlavně to popisuje i tu atmosféru. Jemu bylo řečeno, že prostě nemá přemýšlet, že jediné, co musí, tak musí hledat závěr. A zároveň je zajímavě popsáno, jak potom tělo kolem 8 hodiny odnesli do ložnice, přikryli ho prostěradlem a jak bylo také hlídáno, aby tam třeba nechodili lidé, ale zase on nebyl v takové pozici. On když rozmístil ty své podřízené, aby hlídali vchody, tak když za nimi někdo přišel potom s noskem, tak prostě jiné osoby musel pustit.
Řekla v rozhovoru s Jiřím Chumem badatelka Václava Jandečková, která objevila nové okolnosti smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Nejlepší knihovnu letos mají ve Větrném Jeníkově na Vysočině. Od ministerstva kultury získala hlavní cenu v soutěži Knihovna roku 2019. Knížky si lidé ve Větrném Jeníkově chodí půjčovat na zámek, kde se knihovna za poslední roky výrazně rozrostla. V roce 2012 měla jen 30 čtenářů, teď jich je 8x tolik. Náš reportér Daniel Zach s nimi natáčel přímo mezi regály plnými knih.
Pro sebe ani ne, ale tady pro miminko, takže je takový dětský leporela a tak. To jsem si byla vypůjčit, no. Jak je nějaká novinka na trhu, tak tady to je za chvíli, takže super.
A kdybyste tedy netrávil stále čas hlídáním se i věnováním se dcerce, tak co byste si teď nejradši přišla?
Zrovna mě zaujala, myslím, že se to jmenuje Růže bílá, černý les. Je to novinka vlastně z válečného období.
Můžete třeba kontrolovat, jestli tady mají?
Je. Přičetla i babička, právě mi ji doporučovala, ale bohužel teďka se k tomu jako nedostanu, ale snad brzo, jo.
Odchází s dítkem v náručí a taškou plnou leporel Sandra Kepič.
No, to je pěkná.
U výpůjčního pultu i teď pravidelná návštěvnice Marie Maternová.
Autoři, to, když se mě zeptal, tak to moc neřeknu, protože já většinou, viď Evy, knížky tady podle toho, jak vypadají a ona mi vybírá, jo. Když jsem četla detektivky, to už ne, to už teďka se bába bojí.
Místní knihovnice Eva Šamánková ochotně a ráda rozdává tipy, co přečíst.
Už znám za ty roky ten jejich vkus, takže když vidím knížku, chci ji kupovat, tak už v hlavě vidím ty tváře, který si to určitě půjčí a kterým to dám. Takže myslím zase, že spoustě to vyhovuje takovej ten osobní přístup a to, že se tady známe. A něco se o sobě pamatujeme.
Knihovna sídlí na zámku, takže si jeníkovští počtou pod historickými stropy, na zdobných křeslech nebo u starých kamen. Městys má 600 obyvatel a průkazku sem má 240 lidí.
A já některé mám teda zaregistrované tak, že jako mám tam maminku a ťukám děti, takže ono třeba, ono to číslo by asi bylo ještě o něco větší.
Knihovna se stala i takovým jeníkovským kulturním centrem. Pořádá a stále vymýšlí akce pro děti i dospělé. Odměnou jí je nejen za to teď cena knihovny roku.
Reportáž Daniela Zacha z knihovny roku je posledním bodem v přehledu nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí právě končícího týdne. Hudební tečka ovšem nemůže patřit nikomu jinému než zpěvákovi, který nás tento týden navždy opustil, Karlu Gottovi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a úspěšný start do nového týdne přeje Jan Herget.
Oči má sněhem zaváté, duši má chladný stín, rampouchem srdce prokláté, studený hlas na dlani mráz, ledový klín. Slunce svit marně útočí, její cit nerostál. Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. Vidím, že už se šeří a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro
toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá. Přestože nartek ho studí, polibek poslední, oči má sněhem zaváté. Až se mu jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím.